Intanta is nalu kshanga nalendela. Siyacela Nkosi ukuthi ube khona phakathi kwethu, cela usihole, cela usebenze ezinhlizweni zethu, cela usivula amehlo namadlebe okomoya ukuze sikwazi ukuzwa, sizwisise, sibone iqiniso lakho, sibone wena, siphe Nkosi ukukholwa, ukholwa kuwe okupheleleyo. Siyacela Nkosi usikhulise ekholweni, ekukholweni usiqinise ekholweni. Cela Nkosi usize ukuthi sibone uthando nomusa wakho namandla akho sinikeze yona. Cela Nkosi ukuthi ukhazimulise igama lakho ngisho kule nkonzo. Cela usize ngisho abangane abancane ukuthi bezwa namhlanje mabe emakhaya behamba bezwile, ubathintile, ubakuqulile. Sicela lokho Nkosi yakho ukuba kusifanele ngenxa nje yegama lakho. Amen. Siyabonga kakhulu. Ngizocela ukuthi sisheshe nje siqale ngokuqonde nabangane abancane. Abangane abancane ngesinye isikhathi abakwazi ukuconcentrate isikhathi eside. Yebo. Cela sifunda izwi. Sifundela. Sifunda izwi kokukaJohane 3 verse 16. KokukaJohane 3 verse 16. Bafi abangane abasekwazi ukufunda kodwa iBhayibheli abanalo. Obani abakwazi ukufunda kodwa iBhayibheli abanalo? Izincwadana niwatholile kaJohane? Senawathola noma ngakawatholi? Obani ongakayitholi okwazi ukufunda? Seniyitholile. Alright. Kodwa ke leli ngikhona kuleya ncwajana. Alright. John 3 verse 16. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waza wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwayo angabuphi, kodwa abe nokuphila obuphakade. Ngokuba, cela shonini emva kwam, cela nisho emva kwam. Ngokuba, shonini, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze ilowo nalowo okholwa iyo angabuphi kodwa benempilo wengunaphakade. Ngizwile bangani bami, lokho kuchazani? Kuchaza ukuthi uNkulunkulu wathanda mina, wathanda nawe. Chazani, shonini nonke. Unkulunkulu watanda mina, watanda nawe. Kangokuba uthi wanikela ngendodana yakhe ngamanye amazwi ukuthi uNkulunkulu uqobo wezemhlabeni waba umuntu, umdali wezonomhlaba waba umuntu, wafela izono zethu. Yezwa. Kuhle uNkulunkulu wasithanda, wathanda mina nawe. Shonini wathanda mina nawe. Wathanda mina nawe. Wanikela. Wasfela. Ukuze masikholwa kuye. Sibe nempilo wengunaphakade. Alright, ngicela ukunixoxela indaba. Kwesinye isikole kwakunomfana owayeganga kakhulu. Wayenzani nomfana?
Wayeganga kakhulu.
Kakhulu nje. Ubevamisa nje ukuthola induku angithi?
Yes.
Obani kini ake bathola induku? Ubani oke wathola induku? Akhona. Obani bake bagange? Angithi nami? Nami ngaganga. Intshela ukuthi ngaganga kanjani? Ugogo wami ube nomuthi lapho bekunezimbali ezinhle. Ube nemuthi enjani? Manje ube ngathandi ukuthi imbali ngiyithathe lapha emthini. Angazi noma niyalazi ni lo muthi onembali ezinephunga elimnandi kakhulu. Kungathi zimhlophe ziphinki kancane, niyayazi? Niyayazi bangani bami? Nake nayibona. Wayethi kimi-ke wathi, ungathathi imbali lapha, ngcono ucoshe lezi eziwile, ngoba zisabukeka zikahle, esuyithathe uyizwe iphunga ukuthi limnandi kangakanani. Izwile. Wayitheni? Wathi ngingayithathi phezulu, ngithathe phansi. Angithi? Manje mina ngadlula kulo muthi, ngabuka, ngabona ukuthi hayi lezi zila ngaphezulu zinhle. Angithi? Ngayithatha phezulu, angithi sengihamba nalo. Angihambanga ibangende, sengidibana nobani? Sengidibana nogogo. Angithi? Ugogo siyangibuza wathi hawu uthatha phi le mbali? Yazi ukuthi ngenze njani? Ngasho ngathi hawu gogo ngiyaxolisa ngayithatha phezulu. Ngenza kanjalo. Cha, ngathi hawu gogo ngathi hayi gogo ngixoshe phansi. Angithi? Sengenze njani? Sengenze njani ngiklamba amanga? Angithi sengibone kangaki kabili. Okokuqala ngangamlalela ugogo, okwesibili ngamkhohlisa ngaqamba amanga. Obani abake bangamlalela ugogo? Cela ukubona. Obani abake baqamba amanga? Alright, niyezwa-ke le ndaba. Kusho ukuthi ngenzi iphutha ngona, angibonanga kuphela kuNkulunkulu kodwa ngibone kubani futhi, angibonanga kuphela kugogo kodwa ngibona nakuNkulunkulu. Angithi? Ngoba uNkulunkulu washo ukuthi yazise uyihlo nonyoko, ubalalele, ubahloniphe, ngoba lokho kuhle. Angithi? Yezo bangani. Alright. Manje ke ake ngibuyela kule ndaba ke. Ngiyakhumbula ukuthi indaba yami iqale kanjani. Bekunomfana owayenzani? Wayehlupha. Wayehlupha kancane? Wayehlupha kakhulu. Shonani nonke wayehlupha?
Kakhulu.
Siyabonga nangu nobaba Mdluli, siyamkwamukela, siyabonga baba. Manje bekunomfana esikoleni owayehlupha kakhulu kanti ube bamsukutholani izwile wayebamsukutholani induku kodwa lo mfana wayenenkani kakhulu futhi induku ibingamthindi niyezwa ubengakhaliswa induku niyezwa le ndawo ubesezimisele ukuthi uzoganga ngeke athiwe muntu egangeni niyezwa kuthi kaningi ke babemisa kuphi kuprincipal niyazi uprincipal uthisha mhlobo bese bekwenzwe njani athole induku kodwa le nduku bekwenza ukuthi ayekuganga akwenzanga niyezwa manje ke linye ilanga-ke lo mfana wabuye wenza icala elikhulu waganga kakhulu niyezwa wayenze njani waganga utisha wakhe wamthatha wamisa kuphi kutisha mhlobo niyezwa le ndawo kodwa lukulolu suku utisha mhlobo wenza okunye niyezwa wenze njani ya nifisa ukuzwa ukuthi wenze njani phela nilalelisise-ke lo thisha mhlobo ngalele langa wathi mfana wathini wathi mfana ugange kakhulu uyezwa wayethi mfana ugange yebo wayesethi uyazi ukuthi lokho kwenzile bekufanele ukuthi ushaywe angithi kodwa wayesethi wathi namhlanje sizokwenza sizokwenza okunye ngizokwenza okunye mina nifisa ukuza ukuthi wayenze njani wathi namhlanje ngeke wena ushaywa kodwa ozoshaywa namhlanje ozothatha isijezo sakho kuzoba imina niyezwa ukuthi uthisha mhlobo wathini wathi namhlanje isijezo sakho sizothathwa bani imina niyezwa le ndaba yesimanga uthisha mhlobo wenze njani wahamba wabambelele ebhentshini kanjena wathi kuthisha wathi thisha ngishaye ngishaye kalikhulu ushaye ungishayele icala walo le nsizwa le yezwa uthisha wathola induku uthisha nhloko wathola induku yawe induku phezu kwakhe yawe induku phezu kwakhe nizwile ukuthi lo mfana wayenze njani umeshaywa lo mfana umeshaywa benze njani bekhala bengakhali bengathintwa induku niyezwa kodwa ngalenye langa ebona uthisha nhloko yakhe eshaywa esikhundleni sakhe niyazi ukuthi wenze njani niyazi ukuthi wenze njani wakhala waphulwa inhliziyo ebona uthisha nhloko wakhe eshaywa esikhundleni sakhe niyezwa le ndaba niyazi ukuthi emva kwalokho waba umfana onjani waqhubeka eganga akaqhubekanga eganga kodwa waziphatha kahle ngoba wabona ukuthi hawu lokho enikwenzile kwalimaza kabuhlungu bani untisha mhlobo niyezwa le ndaba bangani manje-ke cela ukuthi sibuyise le ndaba endabeni yenkosi uJesu uNkulunkulu wadala thina bantu angithi thina sonke senze njani saganga ubani ongazange egange kukhona la ongazange agange angithi sonke sake saganga angithi sona abanye batshontsha angithi abanye baqamba amanga abanye balimaza ubuto mosisi angithi sengangixoxela ukuthi nami ngalimaza usisi wami ngimncane Sadala matois, no siswami. Usiswami watata itois le bengifuna. Yes. Mina ngenzenjani? Gamputra itois, ema kuthi sengimputrile. Gamlahla phansi ngoba ngijani ngithukuthela ngithi. Eh? Yazi uma uthukuthela usuwenza izinto ongeke uwenze ungathukuthela. Ngangithukuthele ngamlahla phansi usisi wami eselele phansi.
Ngabela ngakhibela kanje phezu kwakhe. Sengiyagxumagxuma. Gxuma ezinga phezu kwesisu sakhe.
Ekhala izinyembezi kodwa ngenzwe njani? Ngenzelani lokho? Ngoba ngithukuthele. Kwakukuhle lokho engikwenzile. Bekungekuhle. Manje niyazi nje kuba sonke sonile. Ibhayibheli lithi umphefumulo wonayo. Ngamanye amazwi umuntu wonile kufanele ukuthi enze njani? Afe. Niyazi lokho. Umuntu wonayo kufanele afe. Kufanele ukuthi aye esihogweni ingunaphakade. Niyazi lokho. Athole isijezo. Niyezwa le ndaba. Kodwa uNkulunkulu wenze njani yena? UNkulunkulu wafana na lo principal. Nizwile bangani? Wafana nobani? Owenze njani? Wathwala isijezo sethu. UNkulunkulu wenze njani? Wathwala isijezo sami ne? UNkulunkulu wenze kanjalo. Yena ongasazanga isono ongazanga gange. Angithi principal akagangaanga, eh? Baba umfana ogangile. Kodwa washaywa principal ngokuba principal wasikhethele ukuthi uzothwala isijezo somfana ngithi. Ngokufanayo ke uNkulunkulu weza wathwala isijezo sami nesakho. Yezwa ngoba mina inxoxelelile ngam ngangamlalela ugogo ngithi. Nga ngokuthi ethi ngingakuthathi ngithathe kufanele ukuthi bengitshontsha ngithi. Ngaba yisela ngithi. Okwesibili, ngakhamba amanga angithi. Okwesithathu, ngamlimaza usisi wami. Yes. Lokho konke kuyizono ngithi. Izono, umuntu wenza izono kufanele aye kuphi? Esihogweni angithi. Kodwa ke uNkulunkulu weza yena wathwala isijezo sami ukuze mina kungasadingakali ukuthi ngiya esihogweni. Angiyezwa le ndawo. Kodwa lesipho sakhe somusa kufanele ukuthi ngikwamukele ngokukholwa. Ngiyezwa le ndawo bangani bami. Ngiyezwa kufanele ukuthi ngikholwe ukuthi iNkosi uJesu wangifela bese ngikwamukela lesipho sokuthi ngokukholwa kuye ngibe umntwana kaNkulunkulu, ngingasabi isitha sakhe kodwa sengingumntwana kaNkulunkulu. Yezwa le ndaba. Kuthi uNkulunkulu wathanda mina nawe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ukuze ilo nalo okhula kuye angabuphi, ngamanye amazwi angayi esihogweni kodwa benempilo wengunaphakade. Yezwa le ndaba. UNkulunkulu wathanda bani? Wathanda nawe, mina nawe, waze wanikela ngendodana yakhe owasifelayo. Yezwa, ukuze sibe nempilo wengunaphakade. Manje ke ngokukholwa kuye. Angazi ke mngani wami ukuthi usuwakholwa yini enkosini uJesu. Wangwamukela njengenkosi nomsindisi wempilo yakho ukuze ube umntwana kaNkulunkulu. Yazi mina ngaba nenhlanhla ukuthi iNkosi uJesu ngamukela ngineminyaka engaki. Ngiyakwazi ukuqagela ukuthi benginemnyaka engaki ngikwamukela uJesu. Bani ukwazi ukuqagela? Mina ngaba nenhlanhla ukumkwamukela inkosi uJesu ngino 3 years. Yezwa le ndaba. Yezwa le ndaba. Bani agita akekho no 3 years la. Mina bengincane kakhulu. Ngakhala ngathi ngifisa ukuba umntwana kaNkulunkulu. Ubaba wami wangisiza. Kushtimina ngakhula nje sengwazi ukukhumbula izinto selokho ngikhumbula. Ngikhumbula ngingomntwana kaNkulunkulu. Alright, nizwile bangani bami. Alright, ngicela sisho iculo. Niyalazi iculo lithi uNkulunkulu uyangithanda, mama mbelaso ngasiza. Ela sisho iculo elithi uNkulunkulu, kela sukume nabangane abancane basukume. uNkulunkulu Siyazi kanjani lokho? Ngoba iBhayibheli elizwi likaNkulunkulu lisho njalo. Yezwa. Manje niyenibuka esibukwini, eh? Umankama, niyabuka esibukwini, eh? Uma nilungisa ubuso, niyenibuka esibukwini. Ubani oke abuka esibukwini, eh? Obani oke angabuka esibukwini, ongalokothi abuka esibukwini. Ngeke. Manje phela sukela manje uma ubuka esibukweni, eh? Uma uzibona kukhona ngicela ukuthi usitshela khona. Yazi ukuthi uzotshela ukuthini? Uma uzibona esibukweni, utshela lo mbono esibukweni. Uyabona wena uNkulunkulu uyakuthanda. Uzothini uma uzibona esibukweni? Uzothini?
Uyabona
uNkulunkulu
uyakuthanda.
All right. uNkulunkulu uthanda bani? Siyazi kanjani lokho? Ngoba yi? Futhi siyazi kanjani ngoba inkosi uJesu wasifela. Niyazi iBhayibheli ithi uNkulunkulu wasiveza uthando lakhe ngalokho ukuthi wasifela sise izitha zakhe. Niyazi bangani bami? uNkulunkulu wasibezela ukuthi uyasithanda ngokuthi wasifela. Siyamukwamukela mfethu. Siyabonga. Siyanamukela
kakhulu. Umntu wakamlungwane.
Umntu wakamlungwane noma bomdluli onge osengenile siyabonga. Siyabonga kakhulu. Kusho ngicela siculeke lelo culo. uNkulunkulu.
Oh,
incwadi le shonja.
Kana siqule nange singisi laba bangalizama.
Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.
Can you put it?
Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.
Siyabonga kakhulu seningahlala phansi. Manje sesizoba nesidlo senkosi. Ngizoba ngani? Sizoba nani manje? Isidlo senkosi siyalidla ukuze simkhumbule yena. Sidlelani ukumkhumbula. Ukukhumbula ukuthi uyasithanda. Yezwa le ndaba. Ukukhumbula ukuthi uyasithanda. Yezwa bangani bami. iBhayibheli yasitshela ukuthi sonke sisonile, sisilelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Yezwa indaba. Sonke sonile, sisilelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Sithola lokho kwabaseRoma 3. KwabaseRoma 3. Verse 23, ngokuba bonke bonile basilelwe inkazimulo kaNkulunkulu, balungisiswe ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okukuKristu Jesu. Ngezo bangani bami, ngezo nani bazalwane, bantu abadala. Ukuba bonke bonile basilelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Sonke sonile, sisilelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Niyezwa bangani bami. UNkulunkulu wasidala ukuthi sibe nomfanekiso kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi sasi nenkazimulo kaNkulunkulu. Sasi ngabalungile leyo jengo uNkulunkulu. Kodwa kokona kokho bethu bokuqala uAdam noEva. iBhayibheli lithi sono sangena emhlabeni sonke. Emva kwalokho saba izoni. Sonke sona kuNkulunkulu. Ngenxa yokubona kwethu. Sangena esiqalekisweni. Sangena ekufeni. Isiqalekiso saba phezu kwabantu bonke. Ngokuba ngayo uAdam bonke bona. Yezwa le ndaba. Imbelo yonke yaqalekiswa ngenxa yokona kaAdam noEva, yebo.
manje ke iBhayibheli ithi ke umkhulunkulu ke yena waba uAdam wesibili yena weze emhlabeni wangona waphila impilo elungileyo akazange one nakanye inkosi uJesu waba olungileyo lukaNkulunkulu waba uNkulunkulu uqobo hamba engumuntu enomzimba njengami njengawe ehamba la emhlabeni akazange one yena ke wayesethatha isiqalekiso esilethwa uAdam emhlabeni wayithatha phezu kwakhe uma nifunda kuGenesis uNkulunkulu ngesikhathi esho ukuthi umhlabathi uzoqalekiswa lalelani bangani bami ngesikhathi uNkulunkulu ethi umhlaba uzoqalekiswa wathi sekuzo bakhona ameva yes kuzoba khona izinto ngamanye amazwi ezilimazayo ngaphambi kwalokho bekungekho kodwa isiqalekiso ameva ezemhlabeni ngokona yabo Adamu inkosi uJesu ngesikhathi elenge esiphambanweni bamfakani ekhanda umqele wani wameva ngamanye akusi lokho akwenzekelanga nje bekungoba bekusivezela ukuthi uthwele isiqalekiso sesono phezu kwakhe wathwala hayi nje isiqalekiso sesono kodwa waqala izono zami nezakho ulaka lukaNkulunkulu obufanele isono lwaba phezu kwakhe wachotshozwa kububi bethu washaywa waninyazwa abantu babemshaya ngempama babemkhipha itshebe ebusweni babemthingisela ngamathe ebusweni babethi bazonda yena angithi kodwa empeleni babebekhehla ulaka lukaNkulunkulu phezu kwakhe okufanele isono uNkulunkulu uqobo wamflathela waze wamemeza wathi baba wami Nkulunkulu wami Nkulunkulu wami ungishiyeleni na ibanithi kwaze kwaba mnyama emhlabeni amahora amathathu ngishilanga lavaleka kwaba mnyama emhlabeni umdali wezulu nomhlaba ehlupheke hluphekela mina nawe bekwenzelani ngoba ethanda mina nawe esthanda ube ngafuna ukuthi sibhubhe wathwala isiqalekiso ukuze ngokukholwa kuye sisindiswe singabuphi kodwa sibe nempilo wengunaphakade manje uma sidla ke sisebenzise sidle isinkwa siphuze ujusi siyasikhumbuza ukuthi uNkulunkulu wathanda mina nawe kangaka waze wathwala isiqalekiso sesono umzimba wakhe waphulwa ibabule yasho ukuthi ehlane lakhe kwafana nokuthi kwalinywa babemshaya ngeswepu elinezinsimbi namathambo beklima bekip buya nenyama konke lokho kwaba ulaka lukaNkulunkulu bekwehla phezu kwakhe ngenxa yezono zethu ukuze sithola ukuthethelelwa ukuze iBhayibheli ithi yena ongasazanga isono wenziwa isono ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga lukaNkulunkulu kwabaseRoma 3 ukuba bonke bonile basilelwe inkazimo lo kaNkulunkulu balungisisiwe ngesihle ngomusa wakhe okuhlengwa okubuKristu Jesu amisileyo uNkulunkulu abe inhlawulo ngokukholwa egazini lakhe kubonakalisa ukulunga kwakhe ngokuyekelwa kwezono ezenziwe ngaphambili Kusut tiga iya na wapa Ukuba kokholwa kuye siyalungisiswa ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okukuKristu Jesu ukuze abe yena waba inhlawulo ngokukholwa egazini lakhe. Bazalwane, yena waba inhlawulo, waba umnikelo wesono esikhundleni sethu, wathatha indawo yethu, wasihlenga, wasithenga ngegazi lakhe. Ngegazi lakhe sithola ukuthethelelwa kwezono, sithola ukuthengwa ukuze singasabe impahla kaSathane. Ngezwa le ndawo. Ngokona kwethu saba ngaba kaSathane, kodwa kokhiphe inani lokugcina, inani eliphakemeyo, igazi likaNkulunkulu, igazi lomdali wezulu nomhlaba. Alikho inani elidlulaleyo. Wanikela ngalo ukuze sihlengwe, sithengwe. USathane akasana lungelo phezu kwethu, akasakwazi ukusimangalela, akasakwazi ukusho ukuthi uPiteri fanele aye esihogweni ngoba wangalalela ugogo, waqamba amanga, wathukuthelela usisi wakhe, wamlimaza. Uzothini ummeli wethu uJesu ukuthi lelo cala sengiyikhokhile, sengayithwala isijezo sakhe, yena usenelungelo ukuthi angene ezulwini. Yezwa le ndaba. Usenelungelo ngoba mina ngayikhokha elakhe icala. Bazalwane, nansi indaba elimnandi kunezindaba zonke. Ingakho ezulwini niyazi ukuthi kudunyiswa lelo wundlu elahlatshwa ngenxa yethu, owasihlengela ezizweni zonke abangabakhe. Yezu, indaba elimnandi kunezindaba zonke le ndaba yenkosi yethu Jesu Kristu owasifelayo, owasihlengayo. Kodwa niyazi indaba elibuhlungu kunazo zonke ukuthi iphi? Ukuthi abaningi abangamukeli uJesu njengenkosi nomsindisi wezimpilo zabo. Abaningi abavuma ukukholwa kuye kodwa bakholwa kwamanye amagama, babiza amanye amagama, ababizi lelo gama elilodwa bo esinikeziwe esimiswa ngalo. Lesindaba elibuhlungu-ke kunezindaba zonke kuthi abantu abaningi bazobhubha esihogweni kunaphakade, bazobhubha. Hayi, kodwa uNkulunkulu engabathandanga, sizwile, angithi sizwile. UNkulunkulu uthanda bani? Bonke abantu. Wabafela bonke. Kodwa nansi indaba elibuhlungu, abanye abamfuni uNkulunkulu. Abafuni lo Jesu, le nkosi yethu Jesu Kristu abamfuni. Abanye bathembela ekulungeni kwabo. Niyazi lokho? Abanye bathembele ekulungeni kwabo, kanti bamlithi ukulunga kwethu kunjani? Kunezinjengezidwedwe ezingolileyo. Kunjengani bangani bami? Izidwedwe ezingolileyo. Kodwa ngokholo kuJesu sithola ukulunga kwakhe. Uma sesithola ukulunga kwakhe, uma uNkulunkulu engibona mina nawe, usibona kanjani? Usibona sifana nenkosi uJesu. Bese ngasho ngathi ukuthi ibhekani nansi indodana yami noma indodakazi yami engithokoziswa ngaye, engimthandayo. Yezwa le ndaba elimnandi levangeli ba. Imnandi le ndaba yevangeli. Niyezwa le ndaba. Manje uma sisebenzisa-ke isidlo senkosi, siyayisebenzisa ukuze sisikhumbuze ukuthi uNkulunkulu uyangithanda. Yezwa bangani bami, ngibona lesinkwa sisikiwe, kodwa empeleni bekumele ukuthi ihetshulwe. Kodwa nokusika kuyayihephula. Kusivezele ukuthi kusikhumbuze umzimba kaJesu Kristu wenkosi yethu owahetshulwa ngenxa yethu ukuze thina sithola ukusindiswa wathwala isiqalekiso sesono ukuze sithina sibe nesibusiso sengunaphakade walahlwa nezwa walahlwa ubaba wakhe ukuze thina ini opposite yokulahlwa samukelwe uNkulunkulu nezwa le ndaba wathwala ihlazo lethu ukuze thina singasabi namahloni kodwa sibe nesibindi phambi kaNkulunkulu nezwa le ndaba elimnandi bazalwane bami nalesi sitsha esinojusi obomvu kusikhumbuza igazi lakhe eyanikelwa ngenxa yabani yamina nawe wasithanda wakhokha icala lethu ngegazi lakhe wakhokha icala lami ngokuqambela ugogo amanga nokulimaza usisi wami wayikhokha kanjani ukuze ngibe nesibindi manje angisadingi ukuba namahloni sengingahamba ngithokoza ngithi izono zami zisusiwe ngiyazi le yaculo izono zami zisusiwe izono zami zisusiwe izono zami zisusiwe izono zami zisusiwe Jabulanga, tell us who win. Zona Zamzisu, see when Zona Zamzisu, see when Zona Zamzisu, see when Zona Zamzisu, see when Jabulanga, ezimnandi izindaba ezimnandi ukuthi ngangisengahlala phansi ngangingumuntu ongenalithemba ngangingumuntu ofanele ulaka lukaNkulunkulu bengingumuntu obelindele nje ukufa emokwalokho isihogo kodwa yena wathatha icala lami ngathola ukwenziwa ngibe umthwana kaNkulunkulu ngaba nethemba lengunaphakade Sengidlalifa yasezulwini. UNkulunkulu sengubaba wami. Sengiyakwazi ukukhuluma naye, ngixoxe naye, ngihambe naye. Yezu indaba elimnandi. Le ndaba ingabantu bonke. Uma kuthi singamgwamukela nje. Ngesikhathi esezozalo kafika izingelozi kubo abelusi. Wathi ningesabeni. Wathi ngisinilethe izindaba ezimnandi elizoba okwabantu bonke ukuthi namhlanje nizalele umsindisi. Yezu indaba. Manje siyasikhumbuza ke ukuthi sizalelwe umsindisi wangazalwa nje kuphela kodwa wakhula wathwala izono zethu wathwala isijezo sethu ukuze sibe nempilo wengunaphakade. Kusinselelo ke kithi bazalwane ukuthi bazalwane sesabona nje ukuthi sithanda kangakanani esokwesibili sesamgwamukela sathi inkosi Jesu phela ube nomsindisi wami ngiyakwamukela ngiyakwamukela lokho ungenzele khona angisasimisele ukusiphilela nje mathanda ingakunaki kodwa ngifisa ukuthi ube ngowami alright sesizo cela sisukume sidumise emva lokho sizodla isidlo senkosi cela sisukume siyabudumisa
Amala kolishe.